eto, slušate program za Srbiju, Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Između Kosova i Krima nema nikakvih sličnosti, poručio zvaničnik NATO-a za Zapadni Balkan i Rusiju Robert Pršćel. Pretnja o sajber napada na Sjedinjene Države sve veće upozorio šef američkih obaveštajnih službi Dan Coats. Sirijski pobunjenici u gradu Dara predali i teško naoružanje vladinim snagama, objavili sirijski državni mediji. Francuska i Hrvatska igraju finale svetskog prvenstva u fudbalu, Đoković i Anderson sastaju se u finalu Wimbledona. Vreme, pretežno sunčano, temperatura do 29 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, zašto vlasti Srbije lansiraju priče o specijalnom ratu koji se navodno vodi protiv države. Sagovornici Mosta Radio Slobodna Evropa su profesori Beogradskog univerziteta Đorđe Pavićević i Jovo Bakić.
To su sve ludosti koje ovaj režim protura sa idejom držanja jedne stalne psihoze među građanima.
To plašenje građana jeste nešto što je stalna aktivnost mnogih vlasti u Srbiji, a ova to radi konstantno.
Uoči finalne utakmice svetskog prvenstva, pitali smo vas za koga ćete navijati.
Francusko, normalno.
Zbog čega?
Mislim da su kvalitetniji Francuzi.
Ko su mi ti Francuzi?
Jel navijate za Hrvatsku iz sportskih razloga ili imaju bolji tim ili zato što...
Su tim iz komšijskih, naravno.
Navijaću za fudbal. Mnogo ima igara oko fudbala da bi navio za neku reprezentaciju.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Stav NATO-a o Kosovu i Krimu je jasan i ne menja se, izjavio je viši zvaničnik alijanse zadužen za Zapadni Balkan i Rusiju Robert Pršćel. On je ponovio da između pitanja Kosova i Krima nema nikakvih sličnosti. Pitanje Kosova je bilo na međunarodnim agendama godinama jer svi znamo zbog čega je i NATO reagovao i važno je zapamtiti da su na dešavanja tamo reagovale mnoge međunarodne organizacije počevši od Ujedinjenih nacija i da su donete rezolucije kao i presude Međunarodnog tribunala, naveo je Pršćel u razgovoru za list Blitz. A druge strane, on povlači da na Krimu, čije rusko anektiranje međunarodna zajednica ne priznaje, nije bilo žalbi na tretman prema manjinama, niti je bilo neke međunarodne agende. Iskreno, a to je najtužnije od svega, jeste da je do aneksije bilo mira na Krimu. Dakle, činjenično je netačna komparacija Krima i Kosova, rekao je Pršćel. Šef obaveštenih službi Sjedinjenih Država Dan Coats upozorio je da je prijetnja od sajber napada na Sjedinjene Države sve veća i da se ponovo pale crvene lampice, kako je rekao, skoro dve decenije posle napada 11. septembra 2001. Rusija, Kina, Iran i Severna Koreja na dnevnoj bazi napadaju računare u federalnim, državnim ili lokalnim vladinim agencijama, korporacijama i akademskim institucijama, rekao je Coats, objavio Glas Amerike. Coats je naveo da je od te četiri zemlje Rusija najagresivniji faktor. Sirijski pobunjenici u severnom gradu Dara predali su teško naoružanje vladinim snagama, kako su javili državni mediji, u okviru sporazuma postignutog uz posredovanje sirijske saveznice Rusije. To se dogodilo dan pošto su vladine snage i pobunjenici počeli da uklanjaju barijere koje su godinama delile grad, javila agencija France Press. Prema sporazumu koji su postigle dve strane, grad Dara, jedno od mesta u kome su pre 7 godina započeli protesti u Siriji, biće predat pod kontrolu vladinih snaga. Premijer Haitija Jack Guy Lafaton podneo ostavku posle masovnih protesta koji je inicirao plan da cene goriva u toj zemlji budu povećane za 51%. Tokom trodnevnih demonstracija poginulo je najmanje 7 osoba, a opljačkane su ili uništene desetine prodavnica u prestonici Port-au-Prince-u.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Francuska i Hrvatska od 17 sati na Moskovskom stadionu Lužnik igraju finale svjetskog prvenstva koje se danas završava u Rusiji. Francuska je do meča za prvo mjesto stigla pobjedom nad Belgijom u polufinalu, dok je Hrvatska savladala Englesku. U meču te dve reprezentacije za treće mjesto Belgija juče pobjedila Englesku sa 2:0. A u 15 sati igra se finale prestižnog teniskog turnira Wimbledonu, u kome se sastaju Novak Đoković i Kevin Anderson. Prethodno je Đoković pobjedio velikog rivala Rafaela Nadala sa 3:2 u setovima posle više od 5 sati igre.
Nemam puno vremena, ali verujem da ga i nadam se da ga imam dovoljno. Sve što je do mene, ja ću se potruditi da uradim, da se oporavim.
Rekao je Đoković juče nakon meča sa Rafaelom Nadalom, Radio Televizije Srbije.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Predstavnici Albanaca tri opštine na jugu Srbije usvojili su deklaraciju kojom traže od Beograda, Prištine i Brisela da u proces pregovora, kao i u finalni dokument briselskog dogovora, uvrsti rešavanje statusa albanske nacionalne manjine iz opštine Preševa, Bujanovac i Medveđe. Detaljnije, Dušan Komarčević.
Sastanak koordinacionog političkog tela u kojem sede predstavnici svih albanskih partija u lokalnim parlamentima ove tri opštine održan je u Bujanovcu, a deklaracija je usvojena jednoglasno. Predsednik opštine Bujanovac, Šaip Kamberi, kaže za Radio Slobodna Evropa da albanski političari sa juga Srbije već godinama unazad zvaničnom Beogradu predočavaju da se Albanci suočavaju sa brojnim problemima koji su pobrojani u planu 7 tačaka o merama za afirmaciju Albanaca iz Preševske doline iz 2013. godine. Naš stav je da pitanje prava manjina na području Zapadnog Balkana treba da se standardizuje, objašnjava Kamberi.
Srbi na Kosovu po predmetu asocijacije koji bi trebalo da se formira tamo imaju pravo i na sudske organe drugog stepena. U Preševu, na primjer, ugašen osnovni sud, nema ni osnovnog suda. Bujanovac ima osnovni sud, nema tužilaštvo. Dakle, neki tip decentralizacije i poštovanja najosnovnog standarda u učešću u radu javnih i državnih institucija, u predstavljanju jedne manjine u tim institucijama, u obrazovanju, pri izdavanju diploma sa Kosova koje se tiču na Kosovu i ne samo diploma nego i drugih dokumenta koji su važni za socijalno pitanje naših građana, jesu neka od pitanja koje bi trebalo da se reše u ovom dijalogu.
Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam, ocenjuje da je nerealno očekivati da se u briselskom dijalogu rešavaju pitanja srpske manjine na Kosovu i albanske na jugu Srbije, jer, kako dodaje, svaka zemlja ima svoj normativni sistem koji reguliše manjinska prava.
Negde su ta prava manjina regulisana usloga i bilateralnim sporazumima koje Srbija, na primjer, ima sa Hrvatskom, Mađarskom, Rumunijom i Makedonijom, ali ta prava manjina su širom Evrope regulisana potpuno na različite načine, tako da mislim da tu neki model ne postoji. Svaka zemlja je slučaj za sebe.
Objašnjava Popa u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Podsjetimo, šef diplomatije Srbije Ivica Dačić ove sedmice je, komentarišući ovu deklaraciju, upozorio albanske predstavnike iz Preševa, Bujanovca i Medveđe da se ne igraju, dodavši da, citat, svako strpljenje ima granice, kraj citata.
Reagovat ćemo politički, a ako treba, i na drugi način.
Izjavio je Dačić na marginama skupa Srbi i Albanci kojim putem dalje, koji je održan u Beogradu. Upravo su vladi koju je tada vodio Ivica Dačić, predstavnici Albanaca iz tri opštine na jugu Srbije, 2013. godine uputili plan 7 tačaka u kojem su pobrojani problemi te nacionalne zajednice. U junu iste godine Dačićeva vlada je te zahteve prihvatila u vidu informacije koordinacionog tela za Preševo, Bujanovac i Medveđu, podsjeća Šaip Kamberi. Aleksandar Popov podsjeća da Preševo, Bujanovac i Medveđa spadaju među najsiromašnije opštine u Srbiji i napominje da bi država trebalo više da radi kako bi ljudi koji žive tamo, bez obzira koje su nacionalnosti, imali perspektivu.
Tu fali, znači, ona kohezijona varijanta, a to je da se vidi da Srbija aktivno radi na tome da je taj deo postane prosperitetniji i da više radi na tome da se integrišu zajednice koje tu žive. Tu postoje i romska zajednica, srpska i albanska, i mislim da na tome treba da veko više raditi, a ne na podelama kao što postane često rade i jedni i drugi političari.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku sledi najavljeni most koji je priredio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li se vodi specijalni rat protiv Srbije. Naši sagovornici su dva univerzitetska profesora iz Beograda, Đorđe Pavićević, profesor fakulteta političkih nauka, i Jovo Bakić, docent filozofskog fakulteta. Gospodine Bakiću, pre 20 dana glavni urednik tabloida Informer, koji je blizak vlasti, najavio je u emisiji televizije Pink početak specijalnog rata protiv Srbije, a onda je jedan funkcioner vladajuće partije precizirao također na Pinku da se traži glava predsjednika Vučića. Gospodine Bakiću, ko to vodi specijalni rat protiv Srbije i njenog predsjednika?
Pa interesantno je da je glavni urednik primetio da se tek očekuje početak, pošto priča već 6 godina da taj rat traje. Tako da u tom smislu to su sve ludosti koje ovaj režim protura sa idejom držanja jedne stalne psihoze među građanima, kako je tu stalno izuzetno opasna situacija, kako predsjednik Vučić čini nadčovečanske napore u toj borbi Davida protiv Golijata da odbrani interese Srbije, i to je sve u tom maniru skovano i tako se narodu protura. Dakle, to je cilj, a sredstva su upravo ta, zaluđivanje preko sredstava masovnog opštenja.
Gospodine Pavićeviću, kako je vaše mišljenje, ko to vodi specijalni rat protiv Srbije i njenog predsjednika?
Ja bih složio sa Bakićem da se radi prosto o tome da je to već postalo stil vladanja, znači stalno izmišljanje kriza, stalno izmišljanje zavera, stalno izmišljanje nečega što se radi iza leđa predsjedniku, iza leđa celoj Srbiji, kako bi u stvari ovde mogli da rade što, faktički šta hoće. Već smo imali nekoliko iz svjetskih ratova i pokušaja ubistva predsjednika, stalno prenaglašenu retoriku, pa čak i svjetsko prvenstvo bilo u istom tonu tumačeno. Čak je jedan od predstavnika vlasti, koji je i predsjednik Fudbalskog saveza, izdao saopštenje da FIFA deluje protiv Srbije u tom pogledu. Tako da to je stalno stanje stvari u Srbiji, nije nešto što je neuobičajeno, to se proizvodi već jako dugo vremena. Kada se takve stvari događaju, meni spada na pamet taj čuveni događaj iz 99. godine, neposredno pre bombardovanja, kada je sadašnji predsjednik bio ministar informisanja i kada se dogodilo pomračenje sunca koje gledaju ljudi širom sveta osim u Srbiji. Tada je proizvedena panika da građani ne bi smeli da izađu napolje, da mogu da oslepe, da su plašeni na različite načine. Tako da to plašenje građana jeste nešto što je stalna aktivnost mnogih vlasti u Srbiji, a ova to radi konstantno.
Gospodine Bakiću, i vi ste rekli, i gospodin Pavićević, da je priča o specijalnom ratu protiv Srbije i njenog predsjednika stalno aktuelna u režimskim medijima. Ja mislim, otkako je Srpska napredna stranka došla na vlast, o tome se priča. Ona se povremeno aktivira. A zašto je sada ponovo aktivirana? Šta je motiv?
Stalno se najavljuje da bi u ovoj godini, eventualno sljedećoj, moglo doći do nekakvog dogovora Beograda i Prištine. U tom smislu treba pripremiti javnost. I onda je tu vrlo zgodno, iako je u suštini i morbidno i nekorektno, praviti paralelu sa Zoranom Đinđićem, da je zapravo i on, kada je pooštrio svoj stav oko Kosova, ubijen, da su zapravo ga ubile strane obaveštajne službe i tako dalje. To je jedna od tema koje se u tabloidima stalno potežu, da bi se onda zapravo pokazalo da je sada u vrlo sličnoj situaciji Aleksandar Vučić, da je i on u životnoj opasnosti, da su zapravo opet isti neprijatelji Srba koji su isti kroz istoriju, tu se pominju naravno britanske obaveštajne službe, Nemci i tako dalje i tako dalje. Dakle, svi su se oni zaverili protiv hrabrog, neustrašivog predsjednika koji se bori da što bolji dogovor za Srbiju zapravo napravi.
Gospodine Pavićeviću, po vama, šta je motiv ove ponovo aktivirane priče o specijalnom ratu protiv Srbije? Šta je trenutni motiv?
Svakako najvažniji motiv jesu ovi pregovori o Kosovu, ali ja bih dodao još jednu stvar koja jeste stalni motiv, u stvari to je da je dobar deo biračkog tela Srpske napredne stranke, u stvari jesu ljudi koji veruju iskreno u tu priču, znači nisu neko ko se ubeđuje samo preko medija, nego prosto vlast na neki način mora da se stalno obraća i njima onda kada govori o tome šta se dešava i u pregovorima i kakav je odnos prema Zapadu i da mora da ih hrani, ja bih rekao, takvim formacijama. Znači to da predsjednik Vučić nije sada neko ko je prozapadni, nego on, eto, bori se sa njima jer mora i tako dalje, ne smemo zaboraviti. I milja iz koga je predsjednik došao i ljudi koji su sa njim također dolaze iz tog istog milja. Znači to je nešto što je bilo dugo vremena matrica koja je bila ponavljena i svaki put kada se onda pojavi neka kriza kao što jeste potencijalna kriza sa ovim što može da se dogodi sa pregovorima o Kosovu, ta matrica se ponavlja.
Gospodine Bakiću, osjećam se onog dramatičnog saopštenja policije iz oktobra 2016. godine u kome se kaže da je u blizini porodične kuće premijera Srbije Aleksandra Vučića u Jajincima policija pronašla arsenal oružja u sanducima. To je, kaže se dalje u saopštenju, nesumljivo predstavljalo pretnju za premijera, pa je on sklonjen na bezbednu lokaciju. Otvorna istraga, a onda je nastao muk. Niko više to ne pominje.
Pa to je samo vrlo upečatljiva ilustracija čitave te tehnologije vladanja o kojoj zapravo i govorimo u ovom razgovoru. Prvo, što bi neko ostavljao gomilu oružja na isto mesto, ako već hoće nekog da ubije, dovoljan mu je jedan snajper, ako već hoće. Ne, nego ostavlja sanduke oružja. A onda što bi uopšte ostavljao sanduke? Dakle, potpuno je priča budalasta. Posebno je budalasto kada ministar unutrašnjih poslova, dr. Stefanović, izađe na konferenciju za štampu posle i obavesti čitavu javnost da je nađeno to oružje. Pa ako su ga stvarno našli, ako je neko stvarno imao želju da ubije nekoga, valjda je trebalo da prate ko će da dođe na tu poziciju da koristi to oružje pa da ga uhapse. Od početka do kraja to je jedna potpuno blesava, potpuno neinteligentna priča, ali to je to stalno održavanje tenzije. Dakle, vi ste sad rekli, ja sam i zaboravio tačno kada je to bilo. Dakle, vi ste kazali oktobar 2016. Stalno se to podgreva. Potrebno je stalno držati tenziju, psihozu o stalnoj opasnosti koja se nadvija nad tim neustrašivim našim Davidom koji se tuče protiv svetskog Golijata. To je zapravo biblijski arhetip koji se ponavlja propagandno u ovoj priči i nažalost jedan značajan deo građana očigledno spreman je u to da poveruje.
Gospodine Pavićeviću, po vama šta je cilj dramatičnih saopštenja o navodnim pokušajima ubistva Aleksandra Vučića, a njih je bilo nekoliko?
Tu postoje dva cilja. Jedan cilj je da se u stvari ustoliči ličnost predsjednika kao neprikosnovenog političkog lidera, kao nekoga protiv koga su svi, gde se on sam bori sa nešto što je u interesu Srbije, znači prosto podizanje važnosti ličnosti. A drugi važan cilj jeste u stvari da se prekriju sve one teme o kojima bi javnost normalno trebalo da raspravlja, znači da vidimo šta se to dešava u Srbiji, da vidimo ko vlada Srbijom, ko donosi odluke, u čijem interesu se donose odluke. To nije nepoznata tehnologija, ali tehnologija koja se toliko zloupotrebljava u slučaju Srbije da to već postaje pomalo i komično. Svaki put ta saopštenja imaju sve oštriji i oštriji ton. Svaki put one imaju dodatnu dimenziju. Evo sad kada je bila najavljena Srebrnici godišnjica, odmah se intervenisalo na takav način da se kaže da je to godišnjica kada je pokušano ubistvo tadašnjeg premijera Srbije, da niko još nije sankcionisan zbog toga, tako da vi već onapred svojim saopštenjima postavljate agendu na koji način će se raspravljati o tome.
Gospodine Bakiću, zanimljivo je da se svaki protest protiv vlasti odmah proglašava za specijalni rat. Kada su ljudi nezadovoljni zbog povećanja cena goriva počeli nedavno da blokiraju puteve, ministar Vulin je odmah u tome video ukrajinski scenario. Rekao je da je ista akcija sprovedena u Ukrajini 2013. godine, I onda je oborena tadašnja vlast u Ukrajini. I onda je on dodao, za nekoliko dana niko se neće sećati cene goriva, tražit će ostavku vlade i predsjednika Vučića. Zašto sad režim u svemu vidi zaveru i pokušaju obaranja vlasti u svakom protestu?
Ministar Vulin je danas izjavio da su dva crnogorska vojnika koje su u sastavu dole snaga na Kosovu međunarodnih, da su oni zapravo u funkciji secesije Kosova od Srbije, a ne u funkciji čuvanja tamošnjih Srba. To je toliko sve i tužno i smešno, da gotovo da i ne traži komentar. Inače, specijalni rat, to treba reći zbog mlađih generacija. U socijalističkoj Jugoslaviji mi smo učili svi još u srednjoj školi, a posebno ovi na fakultetu, imali smo predmet koji se zvao opštenarodna odbrana i društvena samozaštita i tada je tema specijalnog rata specijalno obrađivana. A ona imala funkciju da zapravo u svest mladih ljudi ugradi saznanje da su svi živi protiv nas i da mi moramo da se homogenizujemo iznutra kako bismo bili dovoljno čvrsti kad nas napadnu da zapravo ne mogu da ostvare svoje ciljeve. I taj specijalni rat je zapravo u funkciji homogenizovanja nacije iznutra. To je stari komunistički metod koji se sada primenjuje u jednom nacionalističkom ruhu. A kao što je bio besmislen tada, tako je još besmisleniji sada, kada istovremeno imate predsjednika Vučića koji sebe predstavlja kao šampiona diplomatije, koji sa svima ima dobre odnose, i sa Rusima, i sa Kinezima, i sa Sjedinjenim Američkim Državama, naravno sa Nemačkom. Prema tome, ako imate sa svima dobre odnose, kao što je u ostalom imao Josip Broz Tito, zašto bi onda se protiv vas vodio specijalni rat? Ovde u Srbiji imate društvene nejednakosti najveće u čitavoj Evropi. I onda treba raditi sve, vlast to tako čini, na nacionalnoj homogenizaciji, kako se zapravo ne bi videle socijalne razlike. Socijalne razlike koje su uvredljivo velike, socijalni jaz koji je neverovatno dubok. I to je zapravo funkcija čitave te priče o specijalnom ratu, o Kosovu. Dakle, o Kosovu se toliko drami, toliko buke diže, samo da mi ne bismo pričali o suštinskim ranama, o suštinskom bolu ovoga društva. A to je da 0,5% na vrhu zarađuje više nego svi ostali zajedno. To je naš problem, a nije naš problem to što navodno neko Aleksandra Vučića hoće da ubije, što su se sve svetske sile zaverile protiv njega, što se vodi specijalni rat. Očigledno da to nije tačno, jer da jeste, mi ne bismo imali tako dobre odnose sa tim istim silama.
Čitav razgovor Đorđa Pavićevića, Jovoj Bakić i Omera Karabega potražite tokom dana na slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na letnoj pozornici na Paliću projekcijom filma Srećan kao Lazaro, rediteljke Alice Roche-Watcher, sinoć je počeo jubilarni 25. festival evropskog filma. Biće prikazano oko 100 filma u okviru 12 programskih celina, dok će glavni takmičarski program gledaocima na Paličkoj otvorenoj pozornici predstaviti 14 najnovijih evropskih filmskih ostvarenja. Detaljnije Vesela Laloš.
Festival je zvanično otvorio Dušan Kovačević, novi predsjednik Saveta festivala, kome je tu dužnost sinoć je zvanično predala Mira Banjac, dosadašnja predsjednica.
Ono što mogu da kažem jeste činjenica da je ovaj festival iz godine u godine sve uspešniji, sve popularniji, sve veći i da se nadam da ću naslediti Miru Banjac kako valja.
Selektor glavnog programa Nenad Dukić istakao je da ovogodišnje festivalske teme otvaraju vrlo značajne evropske i svetske probleme, kao što recimo migrantska kriza, kojom se bavi i film Styx nemačkog reditelja Wolfganga Fischera, koji je također bio predstavljen sinoć na letnjoj pozornici.
Ovdje na letnjoj pozornici, u narednih 7 dana, je 14 filmova koji su, po mom sudu, reprezentativni za evropsku filmsku produkciju u prvoj polovini ove godine. Evropski filmski autori ove godine su u većoj mjeri nego ranije, osjećali potrebu da govore o nekim od gorućih i važnih problema kojima se suočava i Evropa i sve. Neki od tih problema jesu socijalni problemi, problemi takozvane radničke klase, taj termin gotovo da se izgubio, ali ta klasa je i dalje tu, sve do problema krize morala i krize vrednosti u liberalnom kapitalizmu.
Ovogodišnje nagrade Aleksandar Livka za izuzetan doprinos evropskom filmu biće dodeljene glumcima Radetu Šerbeđi i Brianu Coxu. Za Radio Slobodna Evropa sa Palića, Vesela Lauš.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Uoči finalne utakmice svetskog prvenstva u fudbalu, pitali smo građane Beograda za koga će navijati, za Francusku koja je pre dve decenije već osvojila mundijal ili za Hrvatsku koja se već okitila nezvaničnom titulom kao najveće iznenađenje ovog prvenstva, zabeležio Dušan Komarčević.
Hoće li u nedelju uveče kao pobednička himna svirati Lijepa naša? Ili pak... Francuska nacionalna pesma Marseljeza. Beograđani sa kojima smo razgovarali nerado daju prognoze, ali imaju svoje lične favorite, poput Mićka Ignjatovića, koji će navijati za...
Francusko normalno je.
Zbog čega?
Mislim da su kvalitetni Francuzi, imaju par van serijskih igrača koje Hrvati nemaju, mada Hrvatska ima srednji red među najboljima u Evropi, ali ne mogu da pariraju Francuzima.
Naklonjenost prema galskim petlovima ne krije ni Dario Mirović, no njegove simpatije prema Francuskoj su mnogo opštije od čisto sportskih.
Stara evropska zemlja, kultura.
Sportski, ko je bolji?
Francuska, normalno. Uvek za Francusku.
Za razliku od njih, Daša Babić navijaće za tim u kariranim dresovima.
Ko su mi ti Francuzi?
Jel navijate za Hrvatsku iz sportskih razloga ili imaju bolji tim ili zato što...
Su tim i iz komšijskih naroda.
Poput nje, za Hrvatsku će navijati i još jedna sagovornica koja nam se nije predstavila.
Francuska, Hrvatska u nedelju, samo za koga navijaš?
Hrvatsku.
Zašto?
Neki su neopredeljeni spram reprezentacija koje igraju finale. Naš sagovornik, koji se predstavio samo imenom Dragan, će u nedelju imati sasvim drugačijeg favorita.
Navijat ću za fudbal. Mnogo ima igara oko fudbala da bi navio za neku reprezentaciju. Da je Srbija tu, navio bi sigurno za Srbiju. Ovako ću navijati da bude dobar fudbal i da bude sve kako treba.
Na osnovu do sada viđenog dobre reprezentacije, da li očekujete bar dobar fudbal?
Fantastičan fudbal očekujem. Francuska igra fenomenalno, znači ne pamtim da sam skoro Francuza igrao da tako video da tako dobro igraju, a Hrvati su vrh svetski, nema šta.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Kraj emisije vas još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Između Kosova i Krima nema nikakvih sličnosti, poručio zvaničnik NATO-a za Zapadni Balkan i Rusiju Robert Prščel. Pretnje od sajber napada na Sjedinjene Države sve veće, upozorio šef američkih obavještajnih službi Dan Coats. Sirijski pobunjenici u gradu Dara predali teško naoružanje vladinim snagama, objavili sirijski državni mediji. Francuska i Hrvatska igraju finale svjetskog prvenstva u fudbalu, Đoković i Anderson sastaju se u finalu Wimbledona. Vrijeme pretežno sunčano, temperatura do 29 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Milan Nešić. Prijatan dan.